Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan penyebutan pandangan komunis terhadap berbagai hal yang kita nukil dari apa yang telah disusun oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Syaikhuna Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala. Tadi kita singgung tentang asy-syuyu'iyyatu wal a'rad, pandangan komunis terhadap kehormatan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-70, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, dan kami telah mengangkut mereka di daratan dan di lautan. Artinya Allah telah sediakan untuk Bani Adam kendaraan yang bisa mengangkut mereka saat mereka berada di lautan maupun ketika mereka berada di daratan. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menganugerahkan rezeki yang baik-baik kepada mereka, dan kami pun telah mengutamakan mereka pada kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, fa anta karimun ala rabbika ayyuhal mu'min, engkau mulia di sisi Rabbmu wahai seorang mukmin. Wa malaikatuhu tastaghfiru laka wa tad'u laka, para malaikat Allah akan senantiasa memintakan ampun untukmu, bahkan mendoakanmu, seperti yang Allah Subhanahu wa taala singgung dalam firman-Nya di Quran surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Kata Allah, alladzina yahmilunal 'arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Para malaikat yang memangku 'arsy dan yang ada di sekitarnya, mereka bertasbih memuji Rabb-nya dan beriman kepada Rabb-nya. Wa yastaghfiruna lilladheena aamanu rabbana wasi'at kullasyai'in rahmatan wa 'ilman. Dan mereka, para malaikat itu, memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladheena taabu wattaba'u sabiilaka wa qihim 'adzaabal jahannam. Berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, dan lindungi mereka dari azab neraka. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal 'azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Rabbana, wahai Rabb kami, kata para malaikat, wa adkhilhum, masukkan mereka ke dalam jannah, surga Aden yang telah Engkau janjikan, dan juga keluarga-keluarga mereka yang baik, keturunan-keturunan mereka yang baik, masukkan bersama dengan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Dan jagalah mereka dari kejelekan-kejelekan, dan barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kejelekan, faqad rahimta, maka sungguh Engkau telah merahmatinya, dan itulah al-fawzul azim, kemenangan yang agung. Wa khuliqa jami'u ma fil ardi min ajlika, semua yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya untuk kamu. Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Itu bentuk pemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin. Wa min karamatika ayyuhal muslim ala rabbika annallaha hama ardaka wa sanahu. Kemudian diantara bentuk pemuliaan Allah kepadamu wahai muslim adalah bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan melindungi kehormatanmu. Jadi Islam adalah agama yang menjaga dan menghormati, menjaga dan melindungi kehormatan para pemeluknya. Ada isyarat yang menunjukkan hal ini dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang paling buruk. Tidak hanya itu, Allah subhanahu wa ta'ala pun menjatuhkan hukuman bagi siapa yang melakukan perbuatan keji ini. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing dari keduanya mi'ata jalda, 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dan jangan sekali-kali kalian merasa kasihan kepada keduanya. Hukuman yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barusan terkait dengan para pelaku zina yang statusnya lajang. Ya, adapun yang sudah menikah, dijelaskan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam kalau hukumannya adalah dirajam sampai mati. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam dalam kesempatan lain, beliau menyinggung soal berharganya sebuah kehormatan seorang muslim. Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian. Tidak boleh kalian menumpahkan darah, melanggar kehormatan, dan merampas harta dengan cara yang batil. Amma syuyu'iyah, adapun komunis, kata Syekh, al-mal'unah yang terlaknat, falaysa lil'a'radi indaha hurmah. Maka yang namanya kehormatan di sisi mereka itu tidak ada nilainya sama sekali. Fa'anta la tamlik imra'ataka. Engkau sekalipun sudah menikah, memiliki seorang istri, resmi pernikahannya tertulis di kantor urusan agama, la tamlik imra'ataka, engkau tidak dinyatakan memiliki istrimu secara sempurna dalam pandangan komunis. Rugi kan, sudah capek-capek ngurus ya, keluar uang. Ternyata kalau kita mengikuti cara pandangnya komunis, kita tidak bisa memiliki istri kita secara sempurna. Baik istri yang pertama, apalagi istri yang kedua dan berikutnya. Sudah ngurus capek-capek. Oh, luar biasa pengorbanan. Mengurus supaya dapat izin poligami, mendapatkan istri yang kedua dan ketiga, itu luar biasa. Capek. Ternyata nilainya dalam pandangan kaum komunis itu sama. Kamu tidak bisa memiliki istrimu secara sempurna, istri yang kedua, ketiga, ataupun keempat. Benar-benar mengebiri hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau ada komunis, kita gak bisa poligami. Itu masalahnya. Ya. Kalau kita ingin poligami secara bebas, secara mudah, jangan sekali-kali menganut faham komunis. Sampai sejauh ini ya Syekh rahimahullahu taala menjelaskan. Supaya kita benar-benar paham bahwa komunis itu tidak hanya sekedar ideologi, tapi berbagai hal yang jelas-jelas merugikan. Tidak membawa kebaikan sama sekali. Dalam pandangan komunis, tastati'an takhruja ilan nadi wa ilal mal'ab amamaka la tastati'an tamna'aha. Seorang istri itu bebas bisa keluar ke klub-klub malam, ke tempat-tempat permainan, dan itu bebas dilakukan di hadapanmu dalam keadaan kamu tidak bisa mencegahnya. Jadi jangan sekali-kali menganut faham komunis. Bedakan dengan hukum Islam, coba. Islam itu betul-betul memuliakan, menghormati hubungan suami istri. Menjaga ketika seorang laki-laki dengan seorang wanita sudah diikat dalam sebuah ikatan pernikahan, maka mereka betul-betul dimuliakan, dijaga, tidak diberi kebebasan seperti halnya sebelum mereka melakukan pernikahan. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat la'anatha al-malaika." Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian si istri enggan, menolak, maka malaikat akan melaknatnya. Dalam Islam ketika kita sudah memiliki seorang istri, maka sepenuhnya istri itu adalah milik kita. Apapun kata kita, nurut dia. Kalau kita bilang naik, naik. Ya. Misalnya tempat tidur, kita bilang naik, naik dia. Kalau enggak mau, laknat malaikat. Kalau kita bilang jongkok, jongkok dia. Apapun yang kita perintahkan, taati. Ini Islam. Ya. Mengajarkan hurriyah, kemerdekaan. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka adalah pakaian kita dan kita adalah pakaian bagi mereka. Dalam Islam luar biasa. Tidak bisa seorang istri bebas keluar tanpa izin dari suami. Tidak bisa seorang istri bebas melakukan hal apapun sampai ada izin dari suami. Ketika ada suaminya di hadapannya, maka semua dilakukan atas restu dan izin suami. Dalam agama komunis, dalam ajaran komunis tidak seperti ini. Semua bebas mengatur urusannya masing-masing. Ya. Bukan hanya itu ternyata. Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, "Wat talaqu la yamlikuhu ar-rajul, la yamlikuhu ar-rajul illa bi idznil mar'ah." Inda syuyu'i. Dalam pandangan orang-orang komunis, perceraian itu ada di tangan istri. Seorang suami tidak bisa sesukanya menceraikan istrinya sampai ada izin dari istrinya. Kalau istrinya mengizinkan menceraikannya, terjadi. Kalau tidak, enggak. Sampai kapanpun. Tersiksa. Seorang suami tersiksa, kaum laki-laki memutarbalikan fakta. Tidak ada istilah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami pemimpin bagi wanita. Tidak, yang ada justru sebaliknya, suami dan istri sama kedudukannya, atau bahkan dalam perkara-perkara tertentu justru istrilah yang lebih memiliki kewenangan. Di sisi orang-orang kafir adalah hal yang biasa lebih mengangkat derajat kaum wanita daripada kaum laki-laki. dalam pengumuman-pengumuman saja yang didahulukan menyebut kaum laki-laki, kaum wanita daripada laki-laki. Ibu-ibu, bapak-bapak, ladies and gentlemen, ya, mestinya kan bapak-bapak dulu baru ibu-ibu. Awas kalau antum kasih pengumuman, jangan kepada para ummahat dan bapak-bapak. Waduh, kebalik, ya, sampaikan dulu yang bapak-bapaknya pada bapak-bapak ikhwan sekalian, baru kemudian akhwat ummahat. Jangan kepada akhwat dan ikhwan. Sebalik, ini kebiasaan kufar, kebiasaan orang-orang kafir. Ya. Kita orang Islam itu punya prinsip. Dalam hal apapun, kalau kita bisa menyelisihi mereka orang-orang kafir, maka harus kita lakukan. Ya. Dalam kondisi apapun, harus menampakkan sikap bara'ah dari kebiasaan orang-orang kafir. Nah, selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, asy-syuyu'iyyatu wal ulama, pandangan kaum komunis terhadap para ulama. Qala Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, yakni para ulama. Jadi Islam mengangkat kedudukan para ulama, para alim. Ini jelas berbeda dan bertolak belakang dengan pandangan kaum komunis. Syekh mengatakan, amma syuyu'iyyatu al-mal'unah fa innaha idza dakhalat baladan bada'at bihasadil ulama. Kaum komunis itu kalau mereka masuk ke sebuah negeri, ya, merambah ke sebuah wilayah, maka hal yang pertama akan mereka lakukan itu adalah memburu para ulamanya. Ini, ya. Li'annaha ta'lam annahu la yastakhir laha qarar fi baladin wa fiha ulama. Sebab kaum komunis itu sangat-sangat tahu bahwa mereka tidak akan bisa menetap di sebuah negeri, menetap di sebuah wilayah, menetap di sebuah tempat yang di dalamnya ada para ulama. Karena itu melalui majlis ini kita ingatkan para ulama, para alim, para tokoh agama, para kiai, para asatidah untuk waspada dari kebangkitan kaum komunis. Jangan tinggal diam, berbuat sesuatu, lakukan sesuatu untuk menghadang gerakan dan pertumbuhan mereka. Ya. Mesti ingat bahwa ketika mereka memiliki kekuatan di sebuah negara, maka yang menjadi ancaman pertama adalah para ulama, orang-orang alim. Ini yang akan dihabisi duluan. PKI, Partai Komunis, dimanapun berada, selalu sejarahnya penuh dengan pertumpahan darah, pembunuhan, pemberontakan, kudeta, dan seterusnya. Nah, kemudian asy-syuyu'iyyatu wat-tujjar, pandangan komunis terhadap para pedagang, para pengusaha, usahawan. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa innahu huwa aghna wa aqna. Di Quran surat An-Najm ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Dialah Allah aghna, yang telah memberikan kekayaan, wa aqna, dan telah memberikan kecukupan. Kemudian di surat An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali dengan jalan perdagangan antaradin minkum, atas dasar suka sama suka. Yang berlaku atas dasar ini. Lihat bagaimana Islam mengatur soal perdagangan. Islam mengatur soal bisnis. Islam memberikan arahan kepada para pebisnis, para usahawan. Entah itu eksekutif muda atau eksekutif tua. Yang jelas Islam betul-betul memberikan perhatian yang luar biasa. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ditanya, ayyul kasbi atyab, usaha apa yang paling baik? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, kullu bai'in mabrur wa amalur rajul biyadih. Usaha yang paling baik itu adalah kullu bai'in mabrur, jual beli yang mendatangkan keberkahan, kebaikan. Dan usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wira swasta itu termasuk usaha yang paling baik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, qala az-za'im al-aqil yushajji'u at-tijarata wat-tujjar min ajli jalbi as-sil' min aqtarin ukhra. Seorang pemimpin yang berakal, seorang tokoh yang berakal itu akan senantiasa memberikan motivasi untuk orang lain bekerja, berusaha, berniaga, dan juga memberikan motivasi kepada para pedagang, kepada para pengusaha agar mendatangkan barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang lain. Tujuannya apa? Menciptakan kemakmuran, supaya terjadi transaksi jual beli yang bisa memberikan manfaat kepada semua pihak. Nah, walakinna syuyu'iyah, beda halnya dengan cara pandang komunis. Asyuyu'iyatu tamtassut tujjar. Kaum komunis itu pada kenyataannya ternyata memeras para pengusaha, para pedagang, para konglomerat. Makanya di awal tadi, mereka ini, para konglomerat, orang-orang kaya, yang notabene memang para pengusaha, itu jadi musuh utama. Salah satu bentuk peperangan mereka kaum komunis terhadap kaum borjuis, orang-orang kaya, para konglomerat, para pengusaha, adalah dengan memerasnya, mengambil hartanya. Fadzakal tamwin, ada yang alasannya untuk kas misalnya. Wadzakal jamarik, ada juga yang alasannya untuk administrasi. Ada juga yang alasannya untuk hal-hal lainnya. Yang pasti mereka lakukan semua itu karena memang mereka kaum komunis sangat-sangat tidak menyukai para agnia, kaum borjuis. Ketika orang-orang komunis tidak mendukung adanya para agnia, kaum borjuis, tentu saja mereka tidak akan memberikan dukungan kepada berbagai macam sarana yang bisa membuat seseorang itu menjadi kaya. Satu di antaranya adalah apa? Perdagangan dan usaha, ya kan? Karena salah satu sebab seseorang bisa sukses dunianya, bisa menjadi orang kaya, adalah karena punya usaha. Maka perusahaan apapun, perdagangan dalam bentuk apapun, tidak disukai oleh kaum komunis. Nah, bahkan Syekh mengatakan terkadang mereka sengaja menimbun barang dagangan supaya manusia itu benar-benar dalam keadaan butuh kepadanya. Ada kan orang-orang yang Subhanallah, semangatnya itu menimbun barang dagangan, menyimpan ya, supaya orang-orang dalam keadaan butuh. Ketika butuh, kemudian dikeluarkan, dijual dengan harga yang sangat mahal. Hati-hati, ini benih-benih paham komunis ya, bahaya. Nah, keinginan untuk agar orang lain itu jatuh, rugi, miskin, ini sama termasuk dari benih-benih paham komunis atau peninggalan paham komunis ya. Berikutnya ikhwan bin rahimakumullah, asy-syu'iyyatu waz-zara. Pandangan kaum komunis terhadap tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Waqiah, Afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Tanyakan atau terangkan kepada mereka apa yang kalian tanam? Apakah kalian yang telah menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut ataukah kami yang menumbuhkannya? Lau nasya, kalau kami berkehendak, kata Allah, laja'alnahu khutana. Kalau kami berkehendak, maka kami akan jadikan semua tanaman dan tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering dan hancur. Fadhaltum tafakkahun. Sehingga kalian akan tercengang, terheran-heran melihatnya. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Kemudian mereka atau kalian akan mengatakan, sungguh kami rugi. Nahnu mahrumun, kami tidak mendapatkan hal apapun. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, afara'aytumul ma' alladhi tashrabun. Coba tanyakan, terangkan kepadaku ya, tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilu. Apakah kalian yang telah menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa semua tumbuhan, semua tanaman yang kita tanam itu tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu patut untuk kita syukuri. Nah, air yang turun dari langit jatuh ke bumi, ini juga tidak lepas dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menikmati, kita bisa memanfaatkan air untuk minum, untuk bersuci dan lain sebagainya. Semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau senantiasa memberi motivasi kepada umatnya untuk apa? Untuk az-zira'ah, untuk bercocok tanam. Dimotivasi oleh Rasulullah. Beliau mengatakan, "Ma min muslimin yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan fa akala minhu adami aw ta'irun aw bahimatun illa kana lahu ajruhu ila yaumil qiyamah aw bihadzal ma'na." Tidaklah seorang muslim menanam sesuatu lalu ada yang makan dari hasil tanamannya itu, Bani Adam atau burung, dimakan oleh burung atau binatang, melainkan itu semua menjadi pahala baginya sampai hari kiamat. Ya. Jadi sekalipun kita ketika bercocok tanam ini mengalami kerugian karena hama, ya, karena dirusak oleh sebagian orang, tetap kita akan mendapatkan pahalanya. Tidak perlu bersedih hati. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, illa kana lahu ajru. Baginya disediakan pahala. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi bercocok tanam adalah hal yang sangat terpuji. Dimotivasi oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau kita ikhlas, mendatangkan pahala. Ya. Artinya para petani ini adalah pihak yang dimuliakan di dalam Islam. Karena yang bercocok tanam biasanya para petani. Kalau mereka ikhlas, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya tidak ada mereka, kita mau makan sayur dari mana? Ya. Makan nasi, ya. Dan seterusnya. Jadi keberadaannya sungguh sangat luar biasa, sangat-sangat penting. Bagaimana pandangan kaum komunis terhadap mereka? Terhadap para petani, terhadap tanaman, ya. Kemudian tentang bercocok tanam. Syekh mengatakan wasyuyu'iyatu tudayyiqu 'ala az-zira. Kaum komunis itu benar-benar telah menelantarkan tanaman, tumbuhan, para petani biumurin dengan beberapa perkara. Minha di antaranya akhdhu aradhihim, dengan cara merampas tanah-tanah milik mereka, tanah-tanah milik para petani, ya. Wa minha akhdhu ba'dhi ma yakhruj minal ardh. Kemudian yang kedua, dengan cara merampas hasil bumi. Merampas tanaman, ya, yang sudah siap dipanen. Wa minha, kemudian yang ketiga, ghala'u mu'iddat az-zira'ah. Sengaja menaikkan harga bahan-bahan tanaman. Ya. Bahkan sampai pada tingkatan melenyapkan sebagiannya. Supaya para petani kesusahan, tidak bisa bercocok tanam. Supaya tidak ada tanaman, supaya tidak ada tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Kita tidak boleh tertipu dengan propaganda mereka yang selalu mengatakan bahwa kami kaum komunis adalah kaum yang memperjuangkan hak-hak petani. Ya. Sampai mereka bikin salah satu simbolnya adalah apa? Arit. Arit itu simbol apa? Petani. Satu lagi disempurnakan dengan apa? Palu. Palu simbol apa? Buruh. Ya, subhanallah. Itu lambang palu arit. Ya. Seolah mereka sebagai orang-orang yang memperjuangkan hak-hak rakyat jelata. Ya. Memperjuangkan wong cilik. Ya. Wong kecil. Padahal pada kenyataannya tidak demikian. Lambang yang mereka bikin, lambang palu dan arit itu hanya sekedar untuk mengelabui saja. Ya. Karena pada dasarnya lambang itu, lambang palu arit itu hanyalah sebagai gambaran bahwa itu lambang pemberontakan, bukan apa-apa. Lambang apa? Pemberontakan. Ya. Di Belanda saja, ya, dulu ada seorang yang bernama Snefflit. Ya. Snefflit ini yang menggelorakan komunis di negara kita. Ia berasal dari Belanda. Di Belanda dia memposisikan diri sebagai pro rakyat jelata. Ya. Perwujudan dari perlawanan dan kebangkitan kaum proletar, orang-orang fukara dan miskin. Pemerintah Belanda sangat-sangat tidak suka dengan Snefflit. Pemerintah Belanda tahu bahwa ini kalau dibiarkan akan berkembang dan membahayakan pemerintahannya. Pada akhirnya Snefflit lari kemana? Ke Indonesia. Di Indonesia apa yang dibikin? Dia bikin sebuah partai komunis. Ya. Walaupun pada waktu itu memang bukan dia yang bikin nama PKI itu. Tapi ada orang-orang Indonesia yang kemudian belajar
faham komunis dari Sneflit ini, yang kemudian orang-orang Indonesia itulah yang memunculkan nama Partai Komunis Indonesia. Ya. Jadi bohong kalau seandainya mereka komunis ini ya, sebagai pihak yang memperjuangkan para petani dan buruh. Tidak seperti itu kenyataannya. Nah. Selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, asy-syuyu'iyyatu wal masajid. Pandangan kaum komunis terhadap masjid-masjid. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Quran surat At-Taubah ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah adalah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang menegakkan salat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Apa kata Allah sebagai pujian terhadap mereka? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah. Dimuliakan masjid di dalam Islam sebagai tempat ibadah orang-orang yang taat, ya. Sebagai tempat ibadah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di surat lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, surat An-Nur, fi buyutin, di rumah-rumah Allah, adzinallah an turfa wa yudzkar fi hasmuh. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk disebut di dalamnya namanya yang mulia, ya. Menandakan bahwa Allah sangat rela, sangat ridha, ya, terhadap keberadaan masjid-masjid, tempat-tempat ibadah kaum mukminin. Dan itu bagian dari syiar Allah. Wa may yu'azzimu syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya yang demikian itu bagian dari ketakwaan di dalam hati. Nah. Bagaimana dengan kaum komunis? Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, wasyuyu'iyyatu la yatawaqqa minha. Orang-orang komunis tidak akan pernah mungkin sampai terjadi mereka itu antabni al-masajid, ya, antabni al-masajid, membangun masjid. Itu tidak mungkin, ya. Kemungkinan ada komunis yang bikin masjid. Walakinnana, kata Syekh, akan tetapi nuridu an nubayyin li ikhwanina al-muslimin, maksud kami ingin menjelaskan kepada saudara-saudara kami dari kalangan kaum muslimin, alladzina la ya'rifuna ada ahli Islam, yang mereka tidak tahu bagaimana permusuhan komunis terhadap Islam. Jadi kenapa Syekh menyinggung soal pandangan komunis terhadap masjid? Walaupun memang pada kenyataannya tidak mungkin komunis bikin masjid. Yang dimaksud oleh Syekh adalah ingin menjelaskan kepada kaum muslimin sampai sejauh mana permusuhan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya. Annaha atalat al-masajid al-mabniyah. Orang-orang komunis ini di berbagai tempat menonaktifkan masjid-masjid. Bahkan menjadikan masjid itu sebagai tempat penyimpanan, sebagai gudang, bukan tempat ibadah. Ya. Dulu ketika komunis bangkit, ya, ketika ada komunis di negeri kita, nyaris masjid-masjid itu sepi. Ya. sepi. Seluruh kaum muslimin dibuat takut untuk masuk ke dalam masjid. Karena mereka tidak biarkan satu orang pun yang masuk masjid, melainkan kalau ketahuan dibantai, dihabisi. Ya. Padahal di dalam Islam, sekali lagi, masjid itu adalah tempat yang mulia. Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan dalam sabdanya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumahnya Allah, membaca kitab Allah, mempelajarinya antar mereka, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Bukan hanya itu, mereka pun akan diliputi oleh rahmat, bahkan para malaikat pun akan mengelilingi mereka, hingga Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang terdekat dengannya. Sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Ya. Sungguh hal yang patut untuk disyukuri ketika masjid-masjid yang ada itu penuh setiap saatnya, walaupun beda dengan kenyataannya. Ya. Kesadaran kaum muslimin untuk memakmurkan masjid itu sangat sedikit. Banyak bangunan masjid yang sangat megah, tetapi isinya sangat-sangat sedikit, satu shof saja tidak sempurna. Ya. Baru sempurna ketika sholat maghrib dan isya, itu pun cuma satu shof. Ya. Shof yang keduanya tidak ada. Ini fenomena yang sangat menyedihkan. Ya. Ahlus sunnah yang harus bangkit. Tidak ada yang bisa memakmurkan masjid kecuali ahlus sunnah salafiyun. Ya. Kalau ahlus sunnah salafiyun itu masjidnya yang enggak kuat kadang. Ya. Subhanallah, kita kalau cari tempat buat taklim itu kan susahnya bukan main, ya. Pengen taklim di kota, di tempat yang ramai, masjidnya yang enggak kuat. Diusir, diberhentikan, ya, diputus kerjasama. Kalau kitanya alhamdulillah terus konsisten, bersemangat, dan memang harus seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Tidak ada yang mampu memakmurkan masjid dengan baik kecuali orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kita harus semakin bersemangat, ya, memenuhi masjid-masjid Allah dengan taklim, dengan ibadah. Ya. Di zaman Nabi alaihi salatu wasalam saja yang menjadi pusat semua kegiatan itu adalah masjid. Semua bermula berawal dari masjid. Hal pertama yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasalam adalah apa? Masjid. Ya. Ta'awun, persaudaraan dibangun di mana? Di masjid. Segala macam problem, musyawarah apapun, semua dilakukan di mana? Di masjid. Masjid adalah tempat kebaikan dan akan mengeluarkan berbagai macam kebaikan. Tidak ada ruginya bagi seorang muslim untuk setiap saat datang ke masjid. Setidaknya dalam 5 waktu sholat. Ya. Kalau kaum muslimin tumbuh kesadarannya tentang betapa pentingnya sebuah masjid, betapa pentingnya untuk memakmurkan masjid, maka musuh-musuh Islam itu secara tidak langsung akan ciut hatinya. Karena kalau kaum muslimin sadar akan pentingnya masjid, maka mereka akan memiliki bekal keilmuan yang cukup dalam agama. Dan akan terjalin ukhuwah yang kuat antar mereka. Ini yang membuat takut musuh-musuh Islam, termasuk komunis. Ya. Nah, karena mereka sangat takut sekali dengan para ulama. Sangat takut sekali terhadap ahlul ilmi, sangat takut sekali dengan pondok pesantren. Ya. apa yang dilakukan oleh kaum komunis ya, dengan menonaktifkan masjid-masjid, kemudian menjadikan masjid hanya sebagai gudang ya, dan tempat penyimpanan barang-barang, ini sebagai tindakan menodai kehormatan masjid, menodai kehormatan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengancam mereka dengan azab yang pedih ya, di surat Al-Baqarah ayat 114. Ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya asy-syu'iyyatu wa ahlul bait, pandangan kaum komunis terhadap ahlul bait. Asy-syekh rahimahullahu taala mengatakan al-muslimuna yu'azzimuna as-shaliha min ahli an-nubuwah liqurbihi min rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin, mereka semua dalam keadaan mengagungkan orang-orang yang saleh, yang mukmin dari keluarga Nabi alaihi salatu wasalam, karena kedekatan hubungannya dengan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang masuk dalam kategori ahlul bait, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang mukminnya saja. Yang mukminnya saja. Yang tidak mukmin, yang kafir, tidak masuk dalam lingkaran keluarga beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menyinggung soal ahlul bait ayat yang ke-33, innama yuridullah liyudhiba ankumur rizza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hendak menghilangkan ya, perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang kotor ya, dari kalian wahai ahlul bait, dan Allah Subhanahu wa taala hendak mensucikan kalian. Karena ahlul bait itu adalah pihak yang dijaga oleh Allah, dibersihkan oleh Allah dari berbagai kotoran, maka kita kaum muslimin diperintahkan untuk menghormati dan memuliakan ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain itu Nabi alaihi salatu wasallam pun pernah berwasiat. Beliau mengatakan udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahlul baiti, fi ahlil baiti, udzakirukumullah fi ahlil baiti. Aku ingatkan kalian atas nama Allah agar menjaga ahli baitku. Sampai 3 kali beliau mengatakan hal yang seperti ini. Ya. Jadi sudah merupakan perkara yang disepakati di kalangan kaum muslimin tentang kewajiban menghormati dan memuliakan ahli bait beliau Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana pandangan kaum komunis? Ya. Ini juga sengaja disinggung oleh Syekh. Walaupun secara pastilah kita semua yakin kalau mereka tidak jelas-jelas tidak akan hormat kepada ahlul bait. Jangankan ahlul bait, Rasul saja mereka caci maki. Jangankan Rasul, Allah saja mereka anggap keberadaannya sebagai sesuatu yang fiktif. Tetapi lagi-lagi kita harus memahami bahwa Syekh rahimahullah sengaja mengangkat masalah ini untuk memberitahukan kepada sebagian dari kaum muslimin tentang bagaimana ya, bentuk permusuhan mereka komunis terhadap Islam. Nah, karena tidak sedikit ya, orang-orang Islam yang secara ideologi ternyata menganut faham komunis. Ya. Khususnya di negeri ini. Ya. Amma syuyu'iyyatu fahiya la tu'minu bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wala bi kitabillah wala bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum komunis jelas mereka tidak beriman, tidak percaya kepada Rasul, tidak percaya kepada kitab Allah, tidak percaya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Syekh, dzakartu hadza, aku singgung soal ini, kata Syekh, karena بعض المخذولين من الشيعة يتعاطف مع الشيوعية, karena terbukti sebagian dari kaum Syiah itu memiliki sikap yang lembut dan cenderung berdamai dengan kaum komunis. فنخشى أن تكون قد منتهم بالسلطة, kami khawatir, kata Syekh, jangan-jangan kaum Syiah yang seperti itu keadaannya adalah karena telah mendapatkan kekuasaan atau kecipratan kekuasaan dari kaum komunis. Ya. Li'annahum kama dzakartu fil makhraj wa riyadil jannah wa thali'ah maftununa bis-sulthah. Karena orang-orang Syiah itu sebagaimana yang telah aku singgung dalam kitabku yang berjudul Al-Makhraj Minal Fitnah, kemudian dalam kitab Riyadul Jannah, dalam kitab At-Taliyah, ya, mereka semua itu orang-orang Syiah, maftununa bis-sultah, mereka terfitnah dengan kekuasaan. Orang-orang Syiah itu orang-orang yang sangat besar ambisinya terhadap kekuasaan. Karena itu cara apapun akan mereka tempuh demi mendapatkan apa? Kekuasaan, sekalipun harus berdampingan dengan komunis, sekalipun harus bekerja sama dengan komunis. Yang terpenting mereka mendapatkan kekuasaan. Ya. Apa yang terjadi atau dalam sejarah tentang Ibnu Al-Alqami, kemudian si pembela kesyirikan At-Tusi, ya, adalah hal yang tidak jauh membuktikan fakta ini, di mana keduanya telah menipu Khalifah Al-Abbasi, memberikan jalan kepada tentara Mongol, ya, atau Tatar pada waktu itu, dan Rafidhah untuk merebut kekuasaan. Nah, Asy-Syuyu'iyyatu la tarhamu ahadan illa man nabada dinahu wa dakhala fi syuyu'iyyah. Kaum komunis itu tidak belas kasihan terhadap seorang pun. Ya. Kecuali kepada orang yang mencampakkan agamanya. Artinya kalau seseorang mau jadi komunis, syarat utamanya dia harus meninggalkan agama. Ya. Karena antara agama dengan komunis itu dua hal yang kontradiktif, bertolak belakang, tidak bisa bersama. Ya. Kalau ada komunis, tidak ada yang namanya agama. Tapi kalau agama tegak, komunis tidak akan pernah ada. Seandainya komunis telah menguasai sebuah negara, maka negara itu akan menjadi negara ateis, anti Allah, anti Rob, atau yang biasa istilah umumnya anti Tuhan. Dan ini sungguh sangat mengerikan. Dan semoga tidak ditakdirkan terjadi di negara kita ini, karena negara kita mayoritasnya kaum muslimin. Seandainya mereka berkuasa, kaum muslimin akan terusir atau bahkan dibantai habis sama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka semuanya. dan kita dilindungi dari berbagai makar mereka. Ya, intinya sekali lagi, ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus berbuat. Kita harus berbuat suatu, menangkal faham komunis dan bangkitnya kaum komunis dengan cara apapun yang kita bisa. Alhamdulillah kita punya program tebar majalah. Ini butuh dukungan kita semua. Apa yang kita lakukan sebagai bentuk jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sia-sia. Ya. Nah. Asy-Syu'iyyah, kata Syekh, kaum komunis itu tidak belas kasihan kepada seorang pun kecuali kepada orang yang mau mencampakkan agamanya. Kecuali kepada orang yang mau meninggalkan agamanya dan masuk ke dalam komunis. Wala tatruk ahadan hatta ta'lam wala'ahu attam lil hizbi syuyu'i. Orang-orang komunis itu juga tidak akan membiarkan seorang pun ya bebas berkeliaran sampai mereka tahu kalau orang tersebut memiliki loyalitas yang sempurna kepada partai komunis. Mengerikan kan? Ya. Haus darah yang tidak sejalan dengannya habis. Ya. Nah. Maka kata Syekh, alaina an nastabsir fil umur. Hendaknya kita itu jeli dalam mengetahui berbagai macam persoalan. Peka, membaca, melihat, supaya kemudian kita ada andil di dalamnya untuk melakukan perbaikan. Nah. Kemudian Syekh kembali menyinggung soal kaum Syiah. Ya, Rafidhah. Syekh mengatakan wa min ajibi amrir Rafidhah. Termasuk di antara hal yang mengherankan terkait dengan urusannya orang-orang Rafidhah Syiah, annahum yatatallauna lisyuyu'iyyah. Mereka menyambut kaum komunis. Makanya hati-hati. Orang-orang yang cenderung suaranya tidak lantang ketika disinggung soal komunis, tapi kemudian emosinya meledak-ledak ketika menyebut Wahabi, ini indikasi yang kuat kalau orang tersebut imma Syiah tulen atau pendukung Syiah. Ya. Kita harus waspada. Nah. Kata Syekh, termasuk perkara yang mengherankan di mana kaum Rafidhah mereka menyambut komunis. Wa yaqifuna amama sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang bersamaan mereka menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Komunisnya disambut, sunnah Rasulnya ditolak. Ya. Benar-benar nampak permusuhan yang jelas yang dilakukan oleh kaum Rafidhah Syiah terhadap sunnah dan terhadap ahlus sunnah. Ya. Hampir semua statement-statement yang muncul dari mereka, pernyataan-pernyataan yang muncul dari mereka itu menyudutkan dan mendiskreditkan sunnah serta ahlus sunnah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah asy-syu'iyyatu wal mar'ah. pandangan kaum komunis terhadap wanita. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya Quran Surat An-Nisa ayat 34 dan 35, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin bagi kaum wanita dengan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan nafkah yang diberikan oleh kaum laki-laki atau dari harta laki-laki. Fassalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah, yang taat, yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji. Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan kedurhakaannya, fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka dan jauhi mereka dari tempat tidurnya. Wadribuhunna, serta hukum mereka. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jika mereka taat kepada kalian, maka jangan menyusahkan jalan mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tinggi dan Maha besar. Wa in khiftum shiqaqa bainahuma, shiqaqum bainahuma, kalau kalian takut adanya terjadi shiqaq, persengketaan ya antara keduanya, laki-laki dan wanita, suami istri, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah ya, kirimlah hakim dari pihak keluarga si laki-laki dan hakim dari pihak keluarga si wanita, in yurida islaha, jika keduanya menghendaki perbaikan, yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada keduanya dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jadi maksud dari penyebutan ayat ini diantaranya adalah bahwa nafkah menjadi kewajiban bagi pihak laki-laki. Kemudian wanita dalam hal ini istri, kewajibannya adalah melakukan segala hal yang terkait dengan rumahnya. Nah, sesuai dengan kemampuannya. Ini dalam Islam. Ya, jadi kehidupan antara laki-laki dan wanita, suami dan istri diatur sedemikian rupa. Laki-laki tidak melakukan kewajiban yang menjadi tanggung jawab perempuan. Demikian pula sebaliknya, perempuan atau dalam hal ini istri tidak melakukan kewajiban yang menjadi tanggung jawab laki-laki. Masing-masing hidup bersama dengan tanggung jawab dan kewajibannya di dalam Islam. Ini menggambarkan betapa Islam itu menempatkan wanita dalam tempat yang mulia. Ya. Tidak diabaikan, tidak dilecehkan, tidak dihinakan, ya. Tidak dijatuhkan kehormatannya. Jelas ini berbeda dengan zaman jahiliyah, ya. Di mana sebelum Islam para wanita tidak mendapatkan tempat sama sekali. Nah, bahkan tidak sedikit yang diakhiri kehidupannya sejak masih bayi, sebelum dewasa. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya Quran surat Al-An'am ayat 140, qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin. Kata Allah, sungguh telah rugi orang yang dengan sengaja membunuh anak-anaknya, safahan bighairi ilmin, karena kebodohan tanpa ada ilmu. wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, di masa jahiliyah ya, bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apa mereka diperlakukan seperti ini ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan di Quran surat An-Nahl ayat 58 sampai 59, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswad, apabila salah seorang di antara mereka kaum jahiliyah ini dikabari bahwa anak yang terlahirnya itu seorang anak perempuan, maka wajahnya menjadi gelap ya, wa huwa kadhim, dalam keadaan marah, kemudian bersembunyi karena apa kata Allah, karena malu. Hanya ada dua pilihan yang ada di hadapannya. Imma dia tetap membesarkan anak perempuannya itu dalam keadaan dihinakan, atau yang kedua pilihannya adalah dikubur hidup-hidup. Tidak ada pilihan yang ketiga. Ya. Ini dalam pandangan kaum jahiliyah. Kata Allah, ala sa'ama yahkumun. Sungguh sangat buruk keputusan yang ada pada mereka. Nah, Islam datang, wanita dimuliakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di Quran surat Ali Imran ayat 195, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka, kemudian kata Allah, sungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amalan siapapun yang beramal di antara kalian, baik laki-laki ataupun wanita. Nah, Islam sekali lagi, ya'murur rajul bil infaq 'ala imra'atihi, dalam hal muamalah, dalam hal kehidupan sehari-hari, Islam memerintahkan seorang suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Bagaimana dengan kaum komunis? Wasyuyu'iyatu ta'muruha bil khuruj wa bi musyarakatir rajul. Kaum komunis justru malah menyuruh para istri untuk keluar dari rumahnya, kemudian ikut serta bersama dengan kaum laki-laki. Ya. Dalam bekerja, dalam segala hal. Ya. Padahal kelemahan yang ada dalam diri wanita itu jelas tidak mampu membuat mereka seperti itu. Nah, penghinaan terhadap kaum wanita kembali terulang dan diulang oleh siapa? Kaum komunis. Hanya bentuknya yang berbeda. Ya. Kaum komunis menjatuhkan para wanita. Kaum komunis menjadikan para wanita tidak memiliki kehormatan sama sekali. Ya. Dibikin sama sajalah dengan laki-laki. Padahal wanita ini ya, bisa mendatangkan bencana dan fitnah yang sangat besar ketika mereka diberikan kebebasan dalam segala hal. Ya. Karena memang yang diinginkan dan dituju oleh kaum komunis adalah kehancuran. Jadi apapun yang bisa menciptakan sebuah kehancuran akan mereka lakukan. Ya. Oleh karena itu, melalui majelis ini kita nasihatkan kepada kaum wanita agar menjaga iffah, menjaga kesucian diri, menjaga hijab, menjaga batas pergaulan dengan yang bukan mahram. Ya. Tidak sering keluar rumah kecuali jika ada kebutuhan dan bersama dengan mahramnya. Ya. Jangan sampai kaum wanita melepaskan kemuliaan yang sudah diberikan oleh Allah. Mereka harus menjaganya dengan baik. Jangan tertipu dengan propaganda-propaganda musuh Islam yang menebarkan isu bahwa Islam mengekang kebebasan wanita. Ya. Tidak. Nah, para wanita hendaknya menjadi wanita-wanita yang kuat, salihah, qanitat, soleh, taat, menjaga kesucian diri. Saat suami tidak ada, menjaga harta suami. Ya. Karena wanita yang salihah adalah perhiasan dunia yang paling berharga. Nah, selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah, asy-syuyu'iyatu wa jama'atut tabligh. Pandangan kaum komunis terhadap jamaah tabligh. Ya. Syekh menceritakan bahwa pada awalnya, kata Syekh, sampai kepadaku berita, ya, atau sampai kepadaku berita bahwa jamaah tabligh ini dakwahnya luar biasa sampai ke negara komunis. Dakwahnya sampai kemana? Ke negara komunis, tidak tanggung-tanggung, ke negara Rusia. Rusia itu negara komunis, ya. Di situ cikal bakal munculnya paham komunis, karma, ya. Sampai ke sana dakwahnya. Kata Syekh, pada awalnya aku syukuri apa yang mereka lakukan, dan aku mengira bahwa mereka bisa sampai berdakwah ke negara komunis itu lantaran ilmu yang mereka bawa, lantaran ilmu yang mereka sebarkan. Nah, namun ketika aku berjumpa dengan seorang pemuda, ini awal kali Syekh mengenal dan mendengar nama jamaah tabligh. Ketika aku bertemu dengan seorang pemuda, kata Syekh, kemudian kutanyakan, kemudian dia menjelaskan tentang hakikat dari jamaah atau tabligh, maka Syekh pada akhirnya berkesimpulan bahwa dakwah mereka itu dakwah mayyitah, dakwah yang mati, ya. Dakwah yang mati artinya dakwah yang tidak memberikan manfaat sedikit pun, ya. Dakwah yang tidak masuk dalam kerangka firman Allah Subhanahu wa taala, fasda bima tu'mar wa'rid 'anil jahil. Sampaikan kebenaran secara terang-terangan dan berpaling dari apa? Musyrikin, ya. Berpaling dari musyrikin, wa'rid 'anil musyrikin, dan berpaling dari kaum musyrikin. Mereka tidak masuk dalam kerangka ini. Dalam dakwahnya tidak jelas. Ya. Tidak ada muatan-muatan ilmu di dalamnya. Di samping itu, tidak jelas pula sikap mereka terhadap orang-orang kafir, musyrikin, ya. Nah, sehingga dakwah mereka, kata Syekh, adalah dakwah yang mayyitah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa mithlu ad-da'awat al-mayyitah la yubali biha a'da'ul Islam. Dakwah-dakwah yang mati semacam ini itu tidak dipedulikan oleh musuh-musuh Islam. Artinya, dakwah-dakwah yang seperti ini tidak dianggap sebagai sebuah ancaman oleh musuh-musuh Islam. Termasuk diantaranya oleh kaum komunis. Karena itu mereka bisa bebas masuk ke negara komunis. Welcome. Ya, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Karena dakwah mereka tidak mengganggu misi komunis. La yubali a'da'ul Islam. Tidak dihiraukan, tidak dipedulikan oleh a'da'ul Islam. Silakan. Ya. Tidak dianggap sebagai sebuah ancaman. Dakwah yang seperti ini wis rapopo. Ya. Tenan naon lah. Enggak masalah dakwah yang seperti ini. Silakan masuk. Tidak ditakuti. Tidak memberi manfaat apapun bagi kemajuan Islam dan tidak membahayakan orang-orang kafir sedikit pun. Ya. Tidak membuat ciut hati orang-orang kafir. Kemudian kata Syekh, walau anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sakata an alihati quraishin wa da'ahum ila makarimil akhlaq lamastankafa abu jahlin wa dha'u. Seandainya dulu Nabi alaihi salatu wasalam mendiamkan sembahan-sembahan orang kafir Quraisy, membiarkan mereka beribadah kepada selain Allah, dan Nabi hanya mengajak mereka kepada makarimul akhlak, kepada akhlak-akhlak yang baik, kepada adab-adab yang baik, tentu saja pada waktu itu Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya tidak akan pernah memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Subhanallah. Ya. Coba kalau seandainya jamaah tabligh itu ketika dakwah di Rusia ngomong tentang komunis, satu jam kemudian jadi bangkai itu. Ya, mati. Iya. Diusir paling tidak. Ya. Sama halnya ketika Nabi dulu, seandainya Nabi membiarkan orang-orang kafir Quraisy dengan ibadahnya, ya. Nabi cuma mengajak mereka kepada akhlak, ya. Kepada adab. Niscaya Abu Jahal dan kawan-kawannya itu tidak akan memerangi dan memusuhi Nabi alaihi salatu wasalam. Akan dibiarkan Nabi itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dulu? Membiarkan orang kafir Quraisy? Jawabannya tidak. Apa buktinya? Buktinya adalah keengganan orang-orang kafir Quraisy untuk diajak beribadah kepada ilah yang satu. Aja'al al-alihata ilahan wahida. Apakah ilah yang banyak ini akan dijadikan sebagai satu ilah saja? Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini perkara yang mengherankan. Tidak bisa kami terima. Berarti ada dakwah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam melarang bentuk peribadatan yang mereka lakukan. Ya enggak? Sampai akhirnya mereka menolak. Tidak bisa. Terjadilah kebencian, permusuhan antara Nabi dengan orang-orang kafir Quraisy. Kalau kita dakwah kemana-mana berbicara hanya tentang akhlak, ya, ayo umat Islam rajin ke masjid, selesai, ya. Tidak memberikan pengingkaran apapun, membiarkan kemungkaran-kemungkaran, insya Allah di tempat manapun akan diterima dengan aman dan nyaman, ya, diterima. Datang ke sana welcome, datang ke sini welcome. Apalagi kalau yang namanya ke Pakistan dan Indihe. Ya, sudah itu. Diterima dengan baik. Tapi coba. Ya. Dakwah dengan benar. Dakwah 'alal basirah. Di atas ilmu yang benar, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menjelaskan tentang tauhid. Membongkar berbagai macam bentuk kesyirikan, menjelaskan tentang sunnah, menjauhkan umat dari berbagai macam kebid'ahan. Ini mungkin di setiap tempat akan ditolak, datang ke sini ditolak, datang ke sana ditolak. Ya. Punya ma'had pun tidak berdiri lama. Ya. Tapi itulah keberuntungan yang besar. Tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing. Ya. Yang senantiasa mengikuti bimbingan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam dalam dakwah, dalam ibadah, dalam akidah, dalam manhaj, dalam muamalah, dan dalam hal-hal yang terkait dengan persoalan agama. Nah. Jadi intinya, komunis tidak menganggap jamaah tabligh sebagai sebuah ancaman. Ya. Tapi selanjutnya, Asy-Syu'iyyatu was-Sufiyyah. Pandangan komunis terhadap kaum sufi. Ini kurang lebihnya sama, ya. Kaum sufi dengan berbagai macam aliran tarekatnya, Naqsabandiyah, Sahafiyah, Idrisiyah, ya. Dan aliran yang lainnya. Ya. Kalau aliran Syairiyah insya Allah tidak ada ya. Kalau kita di Sunda, ya, biasa orang kalau minta-minta di jalan itu kan pakai jaring ya. Ya, itu jaring itu kalau bahasa Sundanya sair. Jadi setiap kali kita melihat ada orang-orang yang seperti itu, ini aliran Syairiyah. Ya. Nah, tapi tidak ada insya Allah Sufi aliran Syairiyah tidak ada. Ya. Ini seperti yang saya katakan tadi dan disinggung juga oleh Syekh di sini bahwa sama seperti jemaah tabligh, ya. Keberadaan Sufi ini juga bukan sebuah ancaman bagi kaum komunis, ya. Sehingga Sufi ini perkembangannya begitu pesat, bahkan ada korelasi atau ada hubungan yang erat antara Sufi dengan jemaah tabligh. Apalagi kata Syekh Albani, kalau jemaah tabligh itu Sufi modern, ya. Jadi ada korelasinya. Perkembangan mereka begitu pesat terus di mana-mana. Ya. Karena memang tidak dianggap sebagai sebuah ancaman. Ya. Sufi dakwahnya dakwah yang penuh dengan kebid'ahan. Ya. Ada khurafat. Nah. Bahkan di kalangan Sufi ada yang sampai pada tingkatan menganggap dirinya bebas dari syariat. Itu ya. Karena itu jelas ini bisa saja berdampingan dengan kaum komunis. Nah. Bagaimana dengan Syiah? Asy-Syaikh juga tidak lupa untuk menyinggung. Beliau mengatakan wa masyi'atu was-sufiyatu illa alatun lisyuyu'iyyah li dharbil harakatil islamiyah. Syiah dan Sufi itu ya, keberadaannya hanya sebagai alat bagi kaum komunis untuk memukul gerakan-gerakan Islam. Ya, dakwah-dakwah Islam. Jadi diperalat oleh kaum komunis untuk merusak wajah Islam. Ya. Mungkin gerakan komunis di masa ini akan sedikit banyaknya berbeda dengan gerakan komunis yang pernah muncul beberapa tahun silam ke belakang. Ya. Beberapa tahun silam yang lalu. Berbeda. Cenderung tidak menampakkan kesangaran, ya. Tidak sedikit-sedikit bantai, sedikit-sedikit bunuh. Bisa saja gerakan komunis yang berkembang mulai menggeliat dewasa ini, mereka muncul dengan cara dan strategi yang baru. Memanfaatkan diantaranya kelompok-kelompok dan aliran-aliran sesat. Menunggangi mereka. Bahkan tidak menutup kemungkinan masuk dan ada di dalam kelompok-kelompok sesat tersebut. Akibatnya umat Islam dibuat cabut marut. Terjadi perpecahan di mana-mana. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam makar-makarnya kaum komunis. Selanjutnya Asy-Syu'iyyah wa Ahlus Sunnah, kaum komunis, pandangan kaum komunis terhadap Ahlus Sunnah. Yaqulullahu Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat An-Nahl ayat yang ke-44. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah menurunkan kepadamu adz-dzikra, Al-Qur'an, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, supaya engkau memberikan penjelasan, keterangan yang gamblang kepada manusia, manuzila ilaihim, perihal apa yang telah diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, agar dengan itu mereka mau berfikir. Ya. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah itu untuk diterangkan, dijelaskan, dikaji. Ya. Supaya manusia faham, membuka cakrawala berfikirnya, menerima Islam dengan benar. Dan penjelas Al-Quran yang paling sempurna adalah sunnah. Ya. Sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hiya al-mubayyinah likitabillah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu penjelas bagi isi dari kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Yahtaju ilaihal muslim, dibutuhkan oleh setiap muslim. Fi i'tiqadihi, dalam akidahnya. Wa ibadatihi, dalam ibadahnya. Wa muamalatihi, dan juga dalam muamalahnya. Dan ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang begitu kuat berpegang teguhnya terhadap Al-Quran dan as-sunnah. Ya. Dan ini yang membuat mereka selalu berpijak di atas nilai-nilai ilmiah. Tidak kosong, tapi betul-betul berpijak di atas dasar ilmiah. Ya. Kuat mereka berpegang teguhnya, istiqomah mereka terhadap kitab dan sunnah. Mereka tidak menyelisihi Alkitab, tidak juga menyelisihi as-sunnah. Karena ini membuat mereka kuat, ya, dalam berpegang teguh dengan prinsip-prinsip agamanya. Tidak mudah ditipu, tidak mudah dibujuk, tidak mudah dirayu. Ya. Ini ahlus sunnah. Bagaimana pandangan kaum komunis terhadap mereka? Wasyuyu'iyun, kata Syekh, alaihim la'ayinullah ya'rifuna salabata ahli sunnah ala dinihim. Fahum yakhafuna min ahli sunnah. Kaum komunis, semoga laknat Allah atas mereka, mereka tahu betul tentang kekokohan dan kekuatan ahlu sunnah di atas agamanya. Maka kaum komunis takut dari ahlu sunnah, khawatir kebangkitan ahlu sunnah. Siapa yang membenci ahlus sunnah? Aliran-aliran sesat. Siapa yang memusuhi ahlus sunnah? Syiah, Rafidah, Sufi. Memusuhi ahlus sunnah. Membenci ahlus sunnah. Bagaimana keadaan Syiah dan Sufi? Alat kaum komunis untuk menghancurkan Islam. Diperalat oleh komunis. Makanya tidak diganggu Syiah, tidak diganggu siapa? Sufi. Dibiarkan mereka berkembang di Rusia juga enggak masalah. Ya. Tidak diperketat, tidak dipersulit urusannya. Coba kalau ada ahlus sunnah yang datang ke Rusia. Enggak bisa masuk, ya. Enggak bisa masuk. Jangankan ke Rusia, ke negara Singapura saja, ya. Yang ibaratnya kelihatan lah kalau dari Indonesia juga. Ya. Begitu melihat ahlus sunnah masuk ke sana, subhanallah, diperketat, dipersulit. Tanya ini, tanya itu. Coba jamaah tabligh. Subhanallah, mereka punya markas besar di Singapura itu. Masjidnya besar, berkembang biak. Banyak sekali di sana. Bebas. Ya. Tidak dipersulit. Kenapa? Karena keberadaan mereka bukan sebuah ancaman. Ya. Nonsense. Ya. Tidak ada masalah. No problem. Kalau ahlu sunnah, baru satu orang saja yang mau masuk ke Singapura, susahnya bukan main. Ya. Dipersulit. Tanya ini, tanya itu. Punya uang berapa? Coba. Apa urusannya? Punya uang berapa? Ditanya. Mana lihat uang kamu? Subhanallah. Saya heran ketika kesana, pantesan ketika bertemu sama ikhwah Singapura itu, Ustaz ini pegang dulu uangnya, khawatir nanti ditanya punya uang berapa. Subhanallah. Ditanya, mana uangmu? Berapa lama kamu di sini? Mana alamat yang mau kamu tuju? Oh. Kita ngelihat yang lain aman-aman saja, cepat sekali prosesnya. Ahlus sunnah dipersulit. Ya. Kenapa sih? Takut mereka. Takut terhadap ahlus sunnah. Takut terhadap orang yang menampakkan iltizamnya, menampakkan berpegang teguhnya yang kuat terhadap agama. Khawatir, takut. Ya. Jadi kaum komunis ya khafuna min ahli sunnah, takut kepada ahli sunnah. Wa ziyadatan ala dzalika annallaha yaqdhifu fi qulubihimur ru' mimman tamassaka bis sunnah. Ya. Ditambah lagi dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memang telah menuangkan rasa takut dalam hati-hati mereka. Dari siapa? Dari orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah. Ahlus sunnah di sebuah kampung ada tiga. Wah, geger sudah. Khawatir semua. Ya enggak? Subhanallah. Lihat gaya ibadahnya, melihat sholatnya, melihat ininya. Khawatir. Dianggap sebagai sebuah ancaman, apalagi kalau di situ ada tokoh bid'ah. Lebih-lebih, wah. Dia akan melindungi warga yang ada itu. Awas, hati-hati itu. Jangan terpengaruh dengan pak ini dan pak itu. Kenapa sih begitu? Setiap kali ahlu sunnah wal jamaah berada di sebuah tempat, ahli bid'ah gerah, khawatir, takut. Jawabannya adalah karena Allah memang telah menuangkan rasa takut dalam diri mereka oleh sebab berpegang teguhnya ahlu sunnah kepada sunnah, kata Syekh. Syekh Muqbil berdalil dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa ju'ilat adzillah was-sighar 'ala man khalafa amri. Akan dijadikan hina, dina dan kecil orang yang menyelisihi urusanku. Menyelisihi perintahku, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang besar siapa? Yang besar adalah orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menjadi kecil, ciut hatinya adalah orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun secara postur tinggi besar. Secara postur boleh, boleh saja. Masya Allah. Kita ahlu sunnah kecil-kecil posturnya. Urus kecil. Tapi karena berpegang teguh dengan kuat terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dalam pandangan musuh-musuh sunnah kita menjadi besar. Wow. Khawatir. Lihat datang ahli sunnah kecil. Kaget mereka. Ya. Padahal posturnya besar. Besar. Wah ini hati-hati nih. Hati-hati nih. Fulan ini. Subhanallah. Ya. Itulah janji Allah. Ya. Ini yang disinggung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dijadikan kecil, dijadikan ciut, dijadikan hina orang yang menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya ya, para mubtadi, ya, ahlul bid'ah, mereka merasa khawatir atas pertumbuhan perkembangan ahlus sunnah atau yang biasa mereka sebut dengan Wahabi. Ya. Terus begitu gencar mereka menjelek-jelekan, membikin kisah-kisah, membikin cerita-cerita, nukilan-nukilan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Menuding Wahabi adalah teroris. Menyebutkan Wahabi antek-antek Yahudi dan Nasrani. Wahabi anak emasnya Amerika. Ya. Dan julukan-julukan atau gelar-gelar lainnya yang disematkan kepada Wahabi, yang dalam hal ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah seperti ini ikhwan fillah rahimakumullah permusuhan mereka. Apakah kita hendak santai-santai? Jangan. Musuh sudah depan mata. Kita harus mempersiapkan diri, perkokoh keilmuan, pertebal keimanan, kuatkan semangat beribadah. Hanya itu yang mampu kita lakukan. Minta pertolongan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kita besar ya karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Qala wa min ajli hadha fahum yahrusuna ala tashwihi sam'ati ahli sunnah. Karena ketakutannya ya, maka kaum komunis itu terus berupaya, terus berusaha untuk apa? Untuk merusak citra Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meski tidak secara langsung mereka lakukan hal itu, mereka punya anak buahnya. Aliran-aliran sesat semacam Syiah dan Sufi itu dijadikan alat. Terus dukung sama mereka dari belakang. Ayo, cacimaki Ahlus Sunnah. Ayo, jelek-jelekan Ahlus Sunnah terus. Hai. Sekali lagi itu karena kekhawatiran dan ketakutan mereka terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun demikian ikhwan fiddin rahimakumullah, kita masih bersyukur kepada Allah setiap kali banyak orang ya yang mendiskreditkan Ahlus Sunnah, menjelek-jelekan Ahlus Sunnah, membuat orang lari dari Ahlus Sunnah, justru banyak orang yang mulai merapat kepada Ahlus Sunnah. Wal fadlu biyadillah. Semua ini karena karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena upaya para ulama kita ya, para asatidah, para alim. Nah, khana bin rahimakumullah, berikutnya ada beberapa kutipan nasihat ya yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu taala. Meskipun nasihat ini kaitannya dengan peristiwa tertentu, tetapi sangat banyak sekali manfaat dan faidah yang bisa kita ambil. Ya. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya. Yang jadi patokan adalah keumuman lafadznya, bahwa nasihat ini sifatnya umum walaupun menyangkut peristiwa yang khusus. Nah, di antara nasihat yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala adalah tentang istiqomah, tentang keistiqomahan. Nah, istiqomah adalah senjata yang paling utama bagi para mujahidin, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun untuk menghadapi musuh-musuh Islam, baik komunis ataupun semisalnya. Istiqamah menjauhi berbagai macam pelanggaran kemaksiatan ya. Karena sesungguhnya kemaksiatan yang dilakukan itu bisa penyebab munculnya, bisa menjadi penyebab munculnya sikap penakut dalam diri. Semakin banyak seorang melakukan kemaksiatan, bergelimang dalam kubangan kemaksiatan, maka akan semakin besar sifat penakut yang terdapat dalam dirinya. Karena itu jauhi ya kemaksiatan, jauhi pelanggaran. Nah, kita juga ingat ya bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain pernah mengalami kekalahan dalam sebuah peperangan. Karena apa? Karena melakukan pelanggaran, karena melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi kemaksiatan dan pelanggaran adalah kunci kegagalan.
Karena itu tetaplah istiqomah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya. Nah,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah bagaimana gagalnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang berperang bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam di Quran surat At-Taubah ayat 25 sampai 27. Wa yauma hunaini idz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah pada hari perang Hunain. Apa yang dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang yang bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam pada peperangan itu? Hanya sekedar punya rasa bangga. Ini aja sudah sebuah kesalahan, ya. Bangga dengan jumlah yang banyak. Ingatlah ketika dalam perang Hunain, kalian merasa bangga, kalian merasa angkuh dengan jumlah kalian yang banyak, padahal sebenarnya tidak memberi keuntungan apapun, ya. Bahkan justru dalam peperangan tersebut kaum muslimin mengalami kekalahan, ya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala selanjutnya memberikan kemenangan dan ketenangan kepada mereka pada waktu itu. Kata Allah, wa dhaqat 'alaikumul ard bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Kaum muslimin, orang-orang yang bersama dengan Nabi alaihi salatu wasalam pada waktu itu sempat kocar-kacir. Ya. Hingga kemudian anzalallahu sakinatahu 'ala rasulih, Allah menurunkan ketenangan kepada rasulnya, wa 'alal mu'minin, dan kepada kaum mukminin, wa anzala junudan lam tarauha. Dan Allah menurunkan bala tentara yang tidak mereka lihat, yakni para malaikat. Para malaikat yang membantu. Wa 'adzabal ladzina kafaru, dan pada waktu itu Allah menyiksa, menghukum orang-orang kafir. Wa dzalika jazaul kafirin, dan itulah balasan yang layak diterima oleh orang-orang kafir. Tsumma yatubullahu min ba'di dzalika, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kalian setelah itu. Ya. Allah menerima taubat setelah itu, ala mayyasha, kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah. Jadi nasihat yang pertama adalah tentang istiqomah. Jaga keistiqomahan. Ya. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, susah maupun senang, suka ataupun duka. Ya. Istiqomah itu harga mati. Ya. Sedikit saja kita berpaling, celaka kita. Sulit untuk kembali. Ya. Sedikit berpaling, sulit untuk kembali. Akan melakukan hal-hal yang lainnya yang semakin kita menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh, hingga akhirnya selesai. Ya. Kemudian nasihat yang kedua adalah al-ikhlas atau ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan semua amalan karena Allah. Berbuat untuk Allah. Berbuat untuk Islam, untuk kaum muslimin, ya, dengan niatan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kalian. Kemudian berikutnya adalah al-i'timadu 'ala Allah wa tawakkal 'alaihi, bersandar kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Kata Syekh rahimahullahu taala, al-i'timadu 'ala Allah wa tawakkalu 'alaihi yab'athani asy-syaja'ata fil qalbi. Yab'athani asy-syaja'ata fil qalbi. Bersandar kepada Allah, kata Syekh, bersandar kepada Allah dan bertawakal kepadanya, keduanya akan membangkitkan keberanian dalam hati. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Ya. semakin kuat kita bertawakal dan berpegang menyandarkan diri kepada Allah, akan semakin kuat pula keberanian yang tumbuh dalam diri kita. Kita yakin bahwa semua yang terjadi itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun semua manusia hendak mencelakakan kita, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah tidak akan terjadi. Ya, kita tetap akan selamat. Pun demikian sebaliknya. Sekalipun semua orang berserikat untuk memberikan kemanfaatan kepada kita, kalau tidak Allah kehendaki, tidak akan pernah mungkin terjadi. Jadi hidup ini dibawa kepada arah suatu keyakinan bahwa semua tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak perlu takut menjalani hidup ini. Nah. Selanjutnya ikhwan fillah rahimakumullah adalah as-sabru ala muwajahatil a'da. Hendaknya tetap menanamkan kesabaran dalam menghadapi musuh. Ya. Karena semakin hari musuh ini bukan semakin berkurang jumlahnya, tapi justru semakin banyak seiring dengan keburukan yang semakin berkembang, seiring dengan kebatilan yang semakin tumbuh subur. Ya. Semakin banyak kebatilan, semakin banyak musuh kita. Karena itu kita dituntut untuk sabar dalam menghadapinya. Allah wasiatkan kepada kita melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat Ali Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Kuatkan terus kesabaran kalian, jangan menyerah. Bertakwa kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kesabaran itu salah satu sebab, ya, salah satu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kita dan rasa takut dalam diri musuh kita. Ya. Sabar ketika kita mendapati banyaknya orang yang tidak suka, benci kepada ahlu sunnah, ya, mencaci maki, mencemooh ahlu sunnah, menyesat-nyesatkan ahlu sunnah, bahkan sampai mensejajarkan ahlu sunnah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sabar, bersabar. Kesabaran ini akan menjadi kunci kemenangan kita dan semakin takutnya mereka. Dan kita harus yakin bahwa tidaklah mereka melakukan hal yang seperti itu melainkan karena sudah ada rasa takut dalam diri mereka. Ya, kita sudah menang sekian langkah. Ya, walaupun jumlah kita tidak sebanding dengan mereka. Asal kita tetap bersabar. Ya, istiqomah, ikhlas, bersandar diri kepada Allah, bertawakal kepadanya, kemudian sabar. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan surat Al-Anfal ayat 12 sampai 13, id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum, dan ingatlah ketika Rabbmu menyampaikan kepada para malaikat, anni ma'akum, sesungguhnya aku bersama dengan kalian. Fathabbitul ladhina amanu, maka berikanlah kekokohan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah, sa'ulqi fi qulubil ladhina kafarur ru'ba, aku benar-benar akan memberikan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Fadribu fawqal a'na, penggalah leher mereka. Wadribu minhum kulla banan, dan pancunglah tiap banan ujung jari mereka. Dzalika bi annahum, yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang syaqullah, yang menentang Allah wa rasulahu dan rasulnya. Wa may yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab, dan barang siapa yang menentang Allah wa rasulah dan rasulnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala amat keras siksanya. Nah, kita ditolong oleh Allah, jadi tidak perlu takut. Wasiat lainnya adalah at-ta'akhi as-sadiq bainal muslimin, menjalin persaudaraan, ukhuwah yang sebenar-benarnya bersama dengan kaum muslimin. Ya. Jaga ukhuwah, jaga kebersamaan. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian berselisih yang ini semua akan membuat kalian gagal dan hilangnya kekuatan kalian. Nah, lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat ketika mereka bersatu padu, mereka menjadi sesuatu kekuatan yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, mereka menampakkan sikap keras kepada orang-orang kafir, ruhama bainahum, kemudian saling berkasih sayang antar sesama mereka. Dan ini salah satu kunci keberhasilan Nabi dan yang bersamanya dalam mengarungi berbagai macam pertempuran, ya, dan menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ke berbagai pelosok negeri. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, demikian kajian yang dapat disampaikan tentang komunis dan komunisme. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita semua, ya. Karena kalau kita sekedar mengurai peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, faidahnya mungkin sedikit, ya. Karena itu yang terpenting bagi kita sebenarnya mengetahui tentang bagaimana komunis dan mengingatkan kepada kaum muslimin betapa besarnya permusuhan mereka, sehingga kaum muslimin itu betul-betul waspada ancaman kebangkitan komunis, ya. Nah, kalau untuk mengetahui bagaimana sejarah G30 SPKI apa dan yang lainnya, tidak terlalu banyak faedahnya sebenarnya, ya. Nah, dan di buku-buku juga bisa dibaca kalau itu. Nah, ditanyakan di sini, apa Presiden Soekarno saat itu pada waktu beliau menjabat sebagai presiden mengetahui sepak terjang PKI? Karena banyak rekaman atau sejarah yang menyebutkan pembelaan Soekarno terhadap PKI. Ya, memang demikian realita atau kenyataan yang terjadi pada waktu itu, seperti yang sedikit juga saya singgung tadi, bahwa dalam salah satu pidatonya ia sangat menginginkan punya regenerasi, ya, partai komunis atau orang-orang yang melanjutkan partai komunis. Nah, apakah boleh mencela mantan presiden? Pertama, Soekarno bukan lagi menjadi seorang presiden sehingga dikatakan sebagai mantan. Ya, yang kedua, ini sifatnya hanya khabar saja, beritahukan bahwa dulu beliau terlibat, ya, dalam partai komunis dan, ya, terlibat dalam perintah pemberantasan para jenderal-jenderal itu, ya. Dan sifatnya hanya sebagai pemberitahuan betapa buruknya, ya, perilaku kaum komunis, tidak ada belas kasihan, ya. Dan betapa bahayanya, ya, jika sebuah negara itu sudah dikotori oleh orang-orang komunis. Ini yang dimaksud, ya. Mohon nasihatnya untuk orang yang baru bertaubat dari paham teroris. Nasihatnya adalah mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. mempelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempelajari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempelajari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, secara menyeluruh ya, dalam berbagai macam persoalan. Nah, karena memang teroris atau para teroris ini menerapkan pendidikannya dengan gaya doktrin, ya, dengan gaya doktrin. Nah, sebenarnya tidak ada muatan-muatan ilmu yang mengakar kuat, ya, sehingga dengan mudah kalau kita menelaah tulisan-tulisan seperti tulisan Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali yang memuat bantahan-bantahan kepada tokoh-tokoh teroris, ya, Salman Al-Audah, bantahan kepada Sayyid Qutb dan lain sebagainya, itu sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali untuk keluar dari doktrin yang pernah nempel di otak kita, ya, sangat membantu. Nah, memang banyak orang yang karena sudah cenderung dijejali otaknya dengan pemikiran-pemikiran seperti itu, agak susah ya, untuk bisa keluar darinya. Tapi biiznillah, dengan terus ya, ta'lim, terus mempelajari akidah Ahlus Sunnah, insyaallah ya, semua syubhat-syubhat itu akan hilang terus terang ya. Kalau saya mau cerita, ketika awal datang ke Yaman ya, naik perpustakaan langsung terpaku di depan sebuah apa di depan sebuah kumpulan-kumpulan kitab yang diberi judul di atasnya Kutubul Dolal, kitab-kitab sesat. Saya perhatikan satu persatu kitab tersebut dan ternyata banyak sekali kitab-kitab yang pernah jadi makanan dulunya, pernah dipelajari maksudnya, pernah dikaji. Kitab ini, kitab sesat, ini sesat, ini sesat, ini sesat. Wah, sampai terpaku. Ya. Akhirnya apa yang saya lakukan pada waktu itu? Mencari buku-bukunya Syekh Robi, bantahan-bantahan kepada semua penulis buku-buku sesat itu tadi. Ya, jadi kerjaannya ketika awal datang ke Yaman itu boleh dibilang setiap hari itu cari buku Syekh Robi, baca terus. Di samping itu sering mendengar Syekh Mukbil di majelis menyinggung tentang Hasan Al-Banna, menyinggung tentang tokoh-tokoh teroris, pokoknya disebutkan satu persatu ya. Walhasil alhamdulillah ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk bisa terbebas dari faham ekstrim ya, seperti teroris. Nah, ketika kita terjebak dalam faham khawarij ya, subhanallah, rasa ujub dan takabur sombong dalam diri itu begitu kuat dan menilai semua orang itu kecil ya, semuanya neraka, semuanya tidak berguna, sholat apa segala macam tidak berguna sama sekali selama hidup di bawah kepemimpinan yang kafir, negara kafir yang tidak menerapkan hukum Islam. Subhanallah ya. Na'udzubillah minadh-dhalal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Nah, terkait dengan adanya apa unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh pada tanggal 1 Mei, kita tidak mengklaim kalau mereka semua itu komunis ya. Nggak. Nah, kita tidak mengklaim seperti itu karena faktanya mereka banyak dari kalangan kaum muslimin dan hanya terprovokasi saja ya. Namun yang pasti gerakan komunis itu identik dengan gerakan apa istilahnya membela kaum bawahan ya. Bagaimana menyikapi tentang Said Agil Siraj dan Megawati yang melakukan pernyataan bersama bahwa Pancasila yang benar adalah menurut versi Soekarno? Yang jelas, ikhwan fillah rahimakumullah, yang jadi acuan kita adalah kitab dan sunnah. Itu saja yang patut untuk kita pelajari, ya. Itu yang patut untuk kita pelajari. Nah, Said Agil Siraj, orang yang ma'ruf, ya, bagaimana celaan-celaannya, ya, bagaimana statement-statementnya yang justru malah merugikan umat Islam, ya. Bahkan kelompoknya sendiri juga merasa dirugikan. Berapa banyak tokoh-tokoh NU yang gara-gara Said itu kemudian melepaskan jabatannya, ya, dari yang pada awalnya ketua pimpinan atau cabang daerah ini daerah itu, banyak yang menanggalkan jabatannya karena apa? Karena ulah Said Agil Siraj ini. Jadi tak perlu untuk terlalu banyak dibahas karena hanya akan mengangkat namanya saja. Ya. Baik, kita cukup sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Jika ada kebenaran dari semua yang telah disampaikan, itu semata-mata datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan itu semata-mata karena kebodohan dan kejahilan saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.